Приоритетული сферови.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღე ბუნებრივი გარემოს უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და ეკოლოგიური დანიშნულების გარდა დიდია მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ გაძლიერებაში. აჭარის მთლიანი ფარდობის დაახლოებით 66% ტყითაა დაფარული ნაწილი დაცული ტერიტორიებია და მათ მართვას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს. დანარჩენს კი აჭარის სატყეო სააგენტო განკარგავს. რა გამოწვევების წინაშეა აჭარის სატყეო სექტორი, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. აქვე გეტყვით, რომ ხვალ 10 ოქტომბერს საქართველოში მეტყევის დღე აღინიშნება და მისი მიზანი დარგის მნიშვნელობის ხაზგასმა და მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე დავანონსე, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეცაა აჭარის სატყეო სექტორი და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი ჯუმბერ აბულაძე და მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ბატონო ჯუმბერო,
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
სატყეო სააგენტოს უფროსის ამპლუაში პირველად ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, თუმცა არაერთხელ მიგიღიათ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და გისაუბრიათ იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც არის ხოლმე აჭარის სატყეო სექტორი. თუმცა გამოწვევები ცხადია ცვალებადია. და აი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რა გამოწვევებს უნდა უპასუხოს აჭარის სატყეო სააგენტომ და რა არის მაინც ის ძირითადი ამოსავალი, რის ირგვლივაც ტრიალებს ხოლმე თქვენი საქმიანობა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის. დღე მოიხსენებათ არის ჩვენი მთელი ცხოვრება და სიცოცხლე, რომლის გარშეც არ შეგვიძლია და გაცხოვრებას არ შეუძლია. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აჭარის დღეებს, თუნდაც იმიტომ, რომ მთლიანი ფართობის 65% ტყითაა დაფარული, მაგრამ ამ ტყის ფართობს უნდა მართვა ისე, რომ მომავალი უკეთესი იყოს, ვიდრე დღეს. ჩვენ დავიწყეთ უკვე პროექტის განხორციელება უშუალოდ ტყის მდგრადი მართვა აჭარაში, რაშიდაც მთავრობასთან ერთად, რასაც აფინანსებს გერმანიის განვითარების ფონდი KfW, პროექტი დაიწყო, კმედიტი ღონისები დაიწყო 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან და მას შემდგომ ბევრი მიმდინარეობს უკვე ისეთი ღონისები, რომლებიც წარმართავენ სიტუაციას ისე, რომ 2026 წლის 1 დეკემბრიდან უკვე ძირითადი სასურველი მიზანი, მდგრადი მართვის პროცესი, ანუ ის პროცესი, რაზედაც ჩვენ ამდენი წელია ვსაუბრობთ, რომ ტყე უნდა მართოს ყველანაირ ურთიერთობაში, თუნდაც ხის მოჭრა, გამოტანა, ტრანსპორტირება და ეს აღდგენს ღონისძიება ისედაც ჩვენ ვახორციელებთ, მაგრამ ყველაფერი ყველანაირად პროფესიონალს ჰქონდეს დღესთან შეხება, შემდეგ სარგებლობა სხვა კიდე, სარგებლობასაც ტყინან დღესთან შემხებლობა უნდა იყოს პროფესიონალების ხელით.
თუმცა აქვე ჩაგეკითხებით, ბატონო ჯუმბერ, თქვენ ვცანეთ, რომ არის საქმიანობა, რომელსაც მანამდე ახორციელებდით ამ პროექტის დაწყებამდე, მაგრამ ყველაფერი ცვალებადია ამ სამყაროში და ყველაფერი თანამედროვე მიდგომებს მოითხოვს. როდესაც ევროპულ გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ალბათ ტყის მართვის პროცესშიც არის ესეთი ნიუანსები, გასათვალისწინებელი, რაც ევროპულ მიდგომებთან არის ახლოს. და ეს პროექტი რამდენად ითვალისწინებს ამ მიდგომების შეცვლას?
რა თქმა უნდა, ჩვენ არა მარტო ჩვენი გამოცდილება, გვინდა ევროპული გამოცდილებაც მივიღოთ, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც რაღაც შემთხვევებში უფრო მეტი აქვთ გაკეთებული, თუმცა ჩვენთანაც არის ისეთი მიდგომები, რომ აი მაგალითად ქონდა გასვლითი ერთი ცნობიერებითი და გასვლა ევროპის ქვეყნებში, იქაც აი მაგალითად ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა მავნებელ დაავადებები, რომელთანაც უძლურია თუნდაც ევროპის ქვეყნები, როგორიცა გერმანიაც.
Ну, ეს გლობალური პრობლემაა.
გლობალური პრობლემაა ეს. ამიტომ დიდი გამოწვევების წინაშე ვართ. ჩვენი ზუსტად მიზანი, დამფინანსებელიც, თანადამფინანსებელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავეცოთ მათ ჩვენს პრობლემებს, საერთო პრობლემები, არის ძირითადი ნაწილი რაც არის ითვალისწინებ ჩვენს აი გამოცდილებას ითვალისწინებ კი არა მოსწონ ჩვენი გამოცდილება სადღაც თითქმის დახვედრაშია ჩვენი გეგმები მიზნები და გამოცდილებები თუმცა მაინც გვაქვს დაგეგმილი აქტივები როგორიცა მატერიალური ტექნიკური ბაზის ახალი ტექნიკის შექმნა იმის შემდგომ მისი სარგებლობა ეს ყველაფერი ევროპული გამოცდილების გაზიარებით უხდება.
ხერო საუბრობთ პროექტზე ტყის მდგრადი მართვა აჭარაში და აღნიშნეთ რომ ეს არის პროექტი რომლის ნაწილიც გერმანულმა მხარემ დააფინანსა ნაწილია აჭარის მთავრობამ თუ არ ვცდები და მისი ბიუჯეტი არის საკმაოდ დიდი. აი და ეს პროექტი გათვლილია რამდენიმე წელზე. ცხადია ყოველ წელს უნდა გადაიდგას რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი. ამ ეტაპზე რა ნაბიჯებს დგამთ ამ პროექტის ფარგლებში?
ამ ეტაპზე იანვრის თებერვლის თვიდან დაწყებული თებერვალში მოხდა პრეზენტაცია, წარდგინება ჩვენი მიზნების, გეგმების რა შედეგები ამდე უნდა მივიდეთ. შემდგომ მოხდა მოწვევა ექსპერტების, სხვადასხვა დარგის ექსპერტების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, სატყეოს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, მანქანათა დანადგარების შესაძენად იყო გასვლები შესწავლა რელიეფის სპეციფიკურობის ჩვენი ტყების სპეციფიკურობის შემდგომ ის მას შემდეგ ერთობლივად რა თქმა უნდა გავდივართ შერჩეული იქნა ის ტერიტორიები სადაც დამზადებული ხეთქი უნდა მოხდეს ტრანსპორტირება გზების სირთულეები როგორი გზები უნდა იყოს რა ტექნიკა გასაჭირო უშუალოდ განისაზღვრა უკვე შედგენილია ფაქტურად ის საჭიროები და მანქანა დანადგარები რომელიც პროექტის განხორციელებლად იქნება საჭირო და მიმდინარეობს უკვე პროცესები მის შესაძენად, რომ 25 წლისათვის უკვე კონდე შეძენილ და შემდგომ მის სპეციალისტებს მომზადება გადამზადების გეგმარი შედგენილი, თუნდაც მავნებელ დაავადებების ხრივ სპეციალისტების გადამზადების, მათი გამოცდილების გაზიარების და ასე შემდეგ. ეს მოკლე ჩამონათვალია, მაგრამ ძალიან გძელ და სიზუსტეს მოითხოვს, რომ ნებისმიერი ნაბიჯი იქნას სწორად გადადგმული. ვიმეორე ვითვალისწინებთ აქ ყოველთვის ექსპერტების, მოწვეული ექსპერტების მოსაზრებებს და ერთობლივად წვეთ.
და მაინც ტყის აი მართვის ციკლი რას მოიცავს? რა ეტაპებს მოიცავს? აი ამ პროექტს რო თავი დავანებოთ, ბატონო ჯუმბერ, თქვენ მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში საქმიანობის, გარდა ამისა პროექტში ბრძანეთ რომ იქ გაწერილია ეტაპების მიხედვით რა უნდა გაკეთდეს. თუმცა არის პროცესები, რომელიც არ ჩერდება, ხომ, ამ ტყის მართვის მართვასთან მიმართებაში. და მაინც ეს ციკლი რა ეტაპებისგან შედგება?
ტყის მდგრადი მართვის ციკლი, საერთოდ ტყის მდგრადი მართვა რა გულისხმობს რას? კიდევაც უნდა ვისარგებლოთ ტყე, კიდევაც უნდა ისარგებლოს მოსახლეობა სოციალური მოთხოვნებისათვის, კიდევაც უნდა მოხდეს მისი მოჭრაც, გამოტანაც, აღდგენაც ყველაფერი, უნდა მოხდეს გონიერულად. შედეგი უნდა იყოს ხვალი უკეთესი უნდა იყოს ტყის მდგომარეობა ვიდრე დღეს. ძალიან ფაქიზი მიდგომა უნდა ამას. შემდგომ ეს არის ცოცხალი ორგანიზმისავით აი то зуста десерт вообще როგორც კიდე შეიძლება უცებ შეიცვალოს სიტუაცია აი მაგალითად გზაში მე და ბანო რეზო საუბრობდით სულ მოვლენელად გაჩნდა დაავადების კერა არ იყო გეგმაში ეს გეგმიური
არ ელოდით ერთ სიტუაციაში და გეგმა ალბათ
წვეი დაავადების ეს არის უბრალოდ ტყის მდგრადი მართვა აი სად რა გულისება შეიძლება შეუცვალოს ჩვენ აი ოქტომბრის თვე და ნოემბრის დეკემბრისათვის უკვე განვახორციელო და ოქტომბერშიც ერთ სიტყვით შემდგომ ის სად საჭიროებს გასულწლების შედეგად ანთროპოგენური ზემოქმედება თუ ბუნებრივი კლიმატური ზემოქმედება თუ სხვადასხვა ფაქტორების გამო მიყენებული ტყეზე ტყის ცვლილებები მისი თუნდაც შემადგენლობითი სახეობრივი გადაშენების პირას ხო არა ყველა მცენარეულ დაკვირვებების შემდგომ ტყის აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა, ტყის მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ღონისძიებების დაგეგმვა ჩდება ახალი მავნებელ დაავადებების პრობლემების დიდ გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სინქრონულად ისე რომ აი ვერ დაგეგმავ ჩვენ კი ვადგენ ტყის მართვის აწლიან გეგმას, მაგრამ ეს ტყის მართვის აწლიან გეგმაში ბევრი ნაწილი ვერ ხაწერს და ვერ გაიწერება, იმიტომ რომ ხდება ცვლილებები, მიმდინარე პროცესები ხდება ცვლილებები. ეს არის ზუსტად.
აი კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინება ძალიან რთულია ალბათ წინასწარ იმას დაგეგმო ამასთან მიმართებაში, მაგრამ აი მოსახლეობისთვის რა შეიძლება შეიცვალოს უახლოეს პერიოდში? იმ მოსახლეობისთვის, ვინც აქტიურად არის წლების განმავლობაში ხეთყის დამზადების პროცესში ჩართული.
ვის სამომხმარებლო დამზადებას დღეს მოსახლეობას ვინც ემსახურება, თქვა, მოდი თქვა, ასე ვინც ემსახურება, ვინც ტრანსპორტირებას აგეთებს, ძირითადად ხის ჭრას აგეთებს. ჩვენ გათვლილი გვაქვს, რომ ძირითადად ის პიროვნებები დასახმდნენ, ის მოქალაქეები დასახმდნენ, სხვა არც არის საშუალება, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველას ფიზიკურად არ შეუძლია. ვინც უკვე გამოსტილია, უბრალოდ გაივლიან ჩვენთან გადამზადებას, ზოგს გავლილი აქვს უკვე, გაივლიან, მიიღებენ ახალ ტექნიკას, დღეს მოძველებული ტექნიკით ხდება, სამცხარო და მოძველი ტექნიკით მუშაობის დროს ხდება ბევრი ზიანი, დამარცხი შემთხვევები რაღაცა და ერთი უკვე ადგილობრივი მოსახლეობა უფრო მეტ შეღავათ, ნახავ, ჯერ ვინც დამამზადებელია, მე ვინც ღებულობს,
მოსახლეობას
ვინც ღებულობს, მოსარგებლეა ვინც ღებულობს, ხო, მომსახურებას ჩვენი გათვლებით აი დღევანდელი მდგომარეობით, ხო, იმაზე ნაკლები ფასად მიიღებს ამ მომსახურებას, ვიდრე არსებული ტექნიკი და ძველი და მოძველებული ტექნიკი, რომელიც რისკის შემთხვევაა, საფრთხის შემთხვევაა და ამავდროულად სირთულეებთან არის დაკავშირებული.
და რამდენად არის მოსახლეობა ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ და მათი მხრიდან რამდენად არის საუბარი ჩართონ ამ პროცესებში, როდესაც თქვენ დასაქმებაზე საუბრობთ ადგილობრივი მოსახლეობის?
პროგრამის ფარგლებში გვაქვს ჩვენ ზუსტად ეს, უკვე მუშაობთ, ექსპერტები ხავს ჩვენი ექსპერტი და მოწვეული ექსპერტი, რომლებიც აწარმოებს შერჩეულ სოფლებში, გამოკითხებს, გასვლებს სოციალურ კლებს, გარემოს დაცვის და სოციალური რისკების მართვა ხდება ამით, რომელიც უკვე უფრო მოვალეობა გააქტიურდება, წესდაწყებულია მაგი, იყო რამოდენიმე გასვლები, გამოკითხვები და ამ შედეგების ანალიზი და შემდგომ უკვე უпростораდ რომ მართოთ დასკვნების გამოტანა ხდება.
და რა შეიძლება მოსარგებლეებს? აი თქვენ ვცანეთ რომ მათვისაც იქნება რაღაც კონკრეტული ცვლილებები იმ თვალსაზრისით რომ მათ მიაწვდიან ფაქტობრივად უკვე დამზადებულ მასალას რომელიც შეუძლია ყოფა ცხოვრებაში გამოიყენონ. ბატონო ჯუბერი, აქ არის ერთი ნიუანსი, რამდენად ის წესი რომელიც დღეს მოქმედებს და ის ამთარი მოდის და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ალბათ მოსახლეობა იმარაგებს, ხო, შეშას და აი წესი არ იცვლება, ხო, წელს რაც აქამდე არის
წელს და არც მოვალში არ იცვლება, უბრალოდ უფრო
ეს წესი რა შესაძლებლობას აძლევს მოსახლეობას, ანუ როგორ უნდა იხმძღვანოს
არსებული წესი? უკვე მოსახლეობაზე პირად იცის, მოსაჭელი ხეთყეში წლის დასაწყისიდან არის.
დიახ, ისმეთ.
შემდგომ, ნუ ერთ სიტყვით, არის უკვე იმის საშუალებები, ფონდი და რომ გზების მის მიყვალია გზები ტყისაღლოს უბნებამდე შექმნილია ფონდები და სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით რომ მოალი უკეთეს იქ რომ მათთვის და მიიღეთ უკვე სარგებლობა ძველი აქამდე არსებული წესების მიხედვით, რომელიც საშუალებაც არის.
და იმ ახალი წესის მიხედვით, იმ ახალი წესის სარგებლობა მათთვის რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება, ბატონო ჯუმბერ, ფინანსური თვალსაზრისით?
ახალი წესით, ფინანსური თვალსაზრისით, დღეს არსებული ფასები, რა ფასიც უჯდება ნებისმიერ მომხარებელს ტრანსპორტირებისათვის, მა იმასთან შედარებით გაცილებით შეღავათია ფასად, უბრალოდ დაკვეთით შეიძლება მიიღოს მომსახურება. ანუ შაშე შეიძლება და სამასალე ხეთყე.
ძალიან მარტივად ხეთაშორის.
ძალიან მარტივად და უბრალოდ აი დღეს რომ მიდის ბანკში და იხდის რომ ტყეში შესვლის უფლებას იპოვეს ფაქტურად რომ ხედაამზადოს.
და ისეთივე უფლებები
ხარჯები რომ უჯდება ადგილზე გადაიხდის, შეიძლება ინტერნეტი შეიძლება მივიდეს უბრალოდ ბანკში, გადაიხადოს მომსახურება ადგილზე მიტანით. ან დამზადებული ხეთყის საღება, რომელიც შედარებით იაფი დაუჯდება, ვიდრე ჯდება დღეს. აი შემდგომ ამ პროექტზე დანერგვის შემდეგ უფრო იქნება მისთვის გამარჯვება, ზუსტად პროექტის ამასე მსახურება, რომ მოხდეს ყველაფერი ორგანიზებულად, ახალი ტექნიკით, თანამედროვე ტექნიკით.
თქვენ ხაზე გავუსვით იმას, რომ ყველაფრის წინასწარ დაგეგმვა შეუძლებელია. იმიტომ რომ ტყე ცოცხალი ორგანიზმია, მუდმივად იცვლება, ვითარდება და ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს ამაზე. ყველაფერზე გავლენას და ისიც აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეს არის ტყის მავნებლებთან ბრძოლა, რომელიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ტყის საფარს. ბატონო რეზო, მაინც რა წარმოადგენს ტყისთვის საფრთხეს?
ტყის საფრთხეს მრავალი ფაქტორი წარმოადგენს. ეს შესაძლებელია იყოს გამოწვეული ანთროპოგენური ფაქტორებით, შესაძლებელია ეს გამოწვეული იყოს კლიმატური ფაქტორებით და შესაძლებელია ეს ისე ბუნებრივი ფაქტორებით იყოს, ანუ ეროზიული პროცესებით იყოს გამოწვეული, რაც ძალიან ხშირია ბოლო პერიოდში. ჩვენ წინა გამოსვლებში და წინა წლებში ვსაუბრობდით იმ აქტუალურ საკითხზე, რომ მთის სუბალპური სარტყელი ძალიან დაბლა დაიწია და რომ გამეჩხერდა სუბალპური სარტყელი, მაგრამ მე მინდა ჩვენს სმენელს ვაუწყო, რომ თუ ვინმე არ ყოფილა ამ ბოლო პერიოდში, აი ერთი ორი წლის განმავლობაში თებში, დღეს ძალიან კარგი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს პირვანდელი სარტყელი, აი სუბალპური სარტყელი თავის პირვანდელ სახეს დაუბრუნდა. და დღეს რომ გაივლი იქ, გესიამოვნება უბრალოდ ადამიანის, ესე იგი ადამიანზეც მაღალია, ეს 1.5-3 მეტრი სიმაღლისა ეს აღმონაცემ მოზარდი ბუნებრივი. და შეუქცევადი ხასიათი მიიღო სხვათაშორის ამ ბოლო პერიოდში სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამით და ფინანსების ფარგლებში ამ ტყეების აღდგენა განახლების ფაქტებმა და დაახლოებით 1000 ჰექტარი
ფართობზე
1200 ჰექტარი ფართობია დღევანდელი მონაცემებით უკვე შეღობილი, აჩიჩქნა, ჩვენო ერთი სიტყვით ყველა იმ პრინციპული ღონისძიების სრული დაცვით, რაც ამ დღის აღდგენას საჭიროა. ეხლა რაც შეიძლება პირდაპირ მოპასუხოთ თქვენ შეკითხვას, თუ რა საფრთხე
არის,
რა უქმნის საფრთხეს ამ ტყეების თანამედროვე სანიტარულ მდგომარეობას, ეს გამოწვეული აი დღეს არსებული კლიმატური ფაქტორების ფონზე ისეთი მავნებელ დაავადებების გავრცელებას აქვს ადგილი, რომლების ადრე ძალიან ცოტა იყო ან საერთოდ დღეის მდგომარეობით აღარ არის. და განსაკუთრებით აი ამ ბოლო 2013 წლიდან დღემდე აი ამ ქერქიჭამიების პირდაპირ უშუალოზე მოქმედებით ლოკალურად, რა თქმა უნდა, ბევრ სოფლებში არის განგაში იმასთან დაკავშირებით, რომ არიქა ჩვენი ტყეები უკვე გადაგვარების გზაზეა, არაფერი ამის გავსი არ ხდება, ასეთი ანომალიები ადრეს არსებობდა, რა თქმა უნდა, თუ გავიხსენებთ მე-19 საუკუნის დასასრულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისს, და ასეთი განმეორდა ისევ, იმიტომ რომ ბუნებაში არსებობს ასეთი პროცესები, რომ აი ამ წერებს ახასიათებს მასიური აფუთქარების პერიოდი. და ეს როდესაც პიკს მიაღწევს, მერე იწყება დეგრესია, იწყება აი ამ მავნე წერების. მაგრამ სად არის აი ეს ძირითადში, როგორ ადგილებში, რა ტერიტორიებზე ხდება, რით არის გამოწვეული, მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება ჩვენი მსმენელის, რამე თუ ის ზოგიერთები გამოთქვამენ შეშფოთებას და სწორია მათი შეშფოთება, რამე თუ ისინი ახლოს არ არიან პრინციპულად ამ საკითხებთან. ეს არის გამოწვეული სწორედ იმ ადგილებში, სადაც ნიადაგი არის თხელი და არის ხანგრძლივი გვალვები. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მცენარე სუსტდება, მცენარის ესე იგი ფიზიკური მდგომარეობა სუსტდება და ამ დასუსტებულ მცენარეზე უკვე გამოყოფს ის სპეციფიკურ სუნს გამოყოფს. ფერომონი შეიძლება ამას უწოდოთ, ზუსტად ის ფერომონი, ის სუნი უნდა დავარქვათ ამას, რომელზეც შესაბამისი სპეციფიკური წერი მიიზიდება, აი მაგალითად ქერქიჭამიების შემთხვევაში. როდესაც ნაძვი სუსტდება, მისი ესე იგი ფიზიკური მდგომარეობა სუსტდება, ის სწორედ აი ამ ერთ-ერთ კომპონენტს, სწორედ ეს ნაძვი გამოყოფს, რომელზეც ხდება შემდგომისათვის ამ ქერქიჭამიების ესე იგი დასახლება და შემდგომში ძალიან სწრაფად ხდება ამის განადგურება. და ხშირად ისმება მოსახლეობიდან კითხვა, ბატონო, აი რატომ მაგალითად აი იქ არ არის ასეთი მდგომარეობა და მაინდამაინც აქ? და სწორედ ეს არის ახსნა, რომ ეს ნიადაგის, თხელ ნიადაგის გამო არის. თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი ცოტა შეიძლება უხეშადის ღერდეს ეს შედარება, მაგრამ აი ცოცხალი ორგანიზმისება რა არის, დაებადოს, გაიზარდოს, დაბერდეს, მოკვდეს. როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ პატარაა, ის მას პატარა ბოთლით ყოფნის საგები ხომ? მერე რომ იზრდება მოთხოვნილება, რა თქმა უნდა იზრდება. ასე არის, ის ცოცხალი ორგანიზმი, როცა პატარა არის, იქ არსებული საკვები არე ამ ცენარისთვის აბსოლუტურად საკმარისია. შემდგომისად თანდათან იზრდება, ამ ნაძვის იქნება ეს თუ სხვა სახეობა იქნება, მოთხოვნილება იზრდება თანდათან, მაგრამ ის ადგილს ამყოფელი უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს ამ ცენარის საკვები ნივთიერებით დაკმაყოფილებას, სუსტდება, ამას ხელს უწყობს ხანგრძლივი გვალვა. გვალვა რაში გამოიხატება? რატომ გვალვა? ჩვენ ვიცით, რომ წყალში გახსნილი საკვები ნივთიერებას მცენარეს ითვისებს ფესვთა სისტემის საშუალებით. სწორედ ეს წყლის ნაკლებობა უკვე აღარ აძლევს საშუალებას იქ არსებულ ცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც რაც დარჩა ნიადაგში, იმის გახსნის საშუალება აღარ ხდება და მცენარის ფესვთა სისტემის საშუალებით მიწოდება. ამიტომ სუსტდება მცენარე და ამ შემთხვევაში უკვე სარგებლობს ეს მავნებელი მწერი და სახდება
და იწვევს. ბატონო, დიაგნოსტირება როგორ ხდება? ყოველივე ამის ეს ვიზუალური დათვალიერება არის ამისთვის საკმარისი, თუ ლაბორატორიული კვლევის გარეშე შეუძლებელია იმის გარკვევა, თუ რომელ დაავადებასთან გაქვთ საქმე?
კი, ეს ძალიან მარტივად ხდება სპეციალისტებისთვის, ესე იგი, ყველა სახის მავნე მწერი თავისი, ესე იგი, ზემოქმედებით ახასიათებს შესაბამისი სიმპტომი. აი მაგალითად ჩვენ საუბრობთ ქერქიჯამიაზე, ხო? ავიღოთ ბეჭდავი ქერქიჯამია, რომელიც ესე იგი სახდება დასუსტებულ ნაძვის ხეზე. ამ შემთხვევაში აი ის ხვრელი, რომელიც მიფრინდება და ქერქზე შესასვლელ ხვრელს აკეთებს, ამ დროს ნაღრნი ფქვილისებური წარმონაქმნი ცვივდება ფესვის ყელთან და ღეროზე. და ახლობებით ფესვის ყელიდან ძირითადი, ესე იგი, მასა სახდება ფესვის ყელიდან 1 მეტრამდე, მერე 2 მეტრამდე და მერე მთელი ხის მონაკვეთზე, მაგრამ ძირითადი მასა სახდება. ეს ხვრელის გაკეთების დროს ნაღრნი, ყავისფერი ფქვილისებური ნაღრნი მოეფინება აი ამ გარშემო წერილობაზე, ქერქზე და ფესვის ყელის ირგვლივ. ამით ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის ქერქიჯამი. მაგრამ არის მაგალითად, როცა ამ ქერქში შერეულია მოთეთრო ფქვილისებური ფორმის ცილა და ამიტომ ქვია მაგას ლაფანჯამია, იმიტომ რომ ლაფანი ეს რა არის? ლაფანი არის, ასე ვთქვათ, უხეშად ტრანსფორმატორი, რომელიც უზრუნველყოფს ნიადაგიდან წყალში გახსნის საკვები ნივთიერების მიწისა და ორგანოებში მიწოდებას. გამიგეთ? ამიტომ ყველა აბსოლუტ აი მაგალითად ლაფანჯამია, როცა შესასვლელ ხვრელს აკეთებს, ზივიდან ქვევით ოდნავ დახრილია. ქერქიჯამიან შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად ხდება ეს. ამიტომ სპეციალისტებისათვის ეს არის
ძალიან
ადვილი გასაგებია და ჩვენ მათ ინტენსივობას დასახლების და სიმჭიდროვეს, ანუ ამ წერების სიმჭიდროვესაც ვადგენთ. მაგალითად მოუხსნით ხის ქერქს ღეროდან 10 სანტიმეტრის მაგალითად 1 დეციმეტრ კვადრატზე და დავითვლით იქ შესასვლელ ხვრელებს, მატლის მიერ გაკეთებულ სასვლელებს, დავითვლით რამდენია კვერცხი, ჭუპრი, მატლი და ამით დავადგენთ უკვე გადაგყავს ის ხის მოცულობაზე, მოცულობა გადაგყავს სანიმუშო ფართობზე, სანიმუშო ფართობი ჰექტარზე და ამით ესე იგი ვადგენთ თუ ესე იგი ბრძოლის რაღონისებები უნდა გატარდეს.
და რაღონისებებია ეფექტური ხომ?
ძირითადში აი ამ ნაძვის ესე იგი მავნებლებზე როცა საუბრობთ, იმიტომ რომ დღეს პრობლემა ესაა. თუმცა არ ვიფიქროთ ისე რომ თითქოს სხვა ფოთოლოგიაში არ იყოს მსგავსი მაგალითად, მაგრამ იქ ნაკლებად რა თქმა უნდა, მაგალითად წაბლის შემთხვევაში კრიპონექტია პარაზიტიკაზე მოქმედებით, მაგალითად ძალიან ისეთი ზოგან ისეთი ცივი ვითარება, მაგრამ ნაძვზე ვსაუბრობ და მე მინდა ნაძვზე გავაკეთო ეს მიმოხილვა. აი მაგალითად როცა ჩვენ ესე იგი ვამბობთ რომ უნდა გავატაროთ ამავნებლის შემცირების ან სული მოსპობის მიზნით, აქ კომპლექსური ღონისძიება არის აუცილებლად გასატარებელი, იმიტომ რომ ერთი რომელიმე მაგალითად ავიღოთ ფერომონიანი წერსაჭერების განთავსება, რაც 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით ესე იგი 100 კილოგრამზე, 130 კილოგრამამდე არის ამოღებული და ნუ დაგვავიწყდება რომ 1 ისა გრამი 185 ცალისაგან შესკიფ. და ეს რომ გადავიყვანოთ ახლა იქ რამოდენიმე მილიონ ცალს მივიღებთ. მაგრამ ამის უარყოფით ის არის რომ აქ ხდება მხოლოდ მამრების მიზიდვა და მათი შემდგომ განადგურება. მაგრამ მათ ახასიათებთ ამავე დროს პართოგენეზური გამრავლება ქვია, ეს ცოტა ისეთი თემაა და არ მინდა სიღრმეში შევიდე. ეს არის განუყოფიერებელი, ესე იგი კვერცხიდან შემდგომისათვის გამოიჩეკებიან ეს მატლები და ის თაობას ვეღარ იძლევა. ამიტომ ეს ხელს უწყობს აი ამ მაუნებლის რაოდენობრივ შემცირებას. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ეს სულ რაღაც 7-8% ბადონჯი მეგონი ასია ხო? და მე მოწმემთ 7-8% ეხმარება ეს ამ მაუნებლის განადგურებას. აქ საჭიროა მეორე, ესე იგი ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ლაბორატორია, მე ვამბობ შესანიშნავი, რა თქმა უნდა, ესეც სიტყვა შედარებითია. იმიტომ ამიერკავკასიაში მე არც მგონია სადმე ამის გავსი იყოს და ჩვენი გამოყვავს, ესე იგი ბრძოლის ბიოლოგიური ღონისძიების მიზნით სხვადასხვა სასარგებლო ენტომფაგი მწერები. ესენი არიან მოსემო შემთხვევაში რიზოფაგუსი, ფორმიკარუსი, კალოსომა და ამათი ჩასახლება ხდება სწორედ იმ უბნებში, სადაც ეს მაუნე მწერები არიან გავრცელებული. ეს ორი ღონისძიება და არც არ ეს არ არის საკმარისი ამ მაუნებლების სრული განადგურებისათვის, ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალი საერთაშორისო აპრობირებული მეთოდი ეს არის სანიტარული ჭრის ჩატარება. წინასწარ ხდება აღრიცხვა, ესე იგი ხმობადი და ხმელი ხეების აღრიცხვა, გასული წლის ქარქსეული, თოვლ ტეხილი და ასე შემდეგ, ასეთი ხეების აღრიცხვა ხდება. მათი ადგილზე დამუშავება იმ სატყეო მეთოდების სრული გამოყენებით და შემდგომისათვის ხდება მათი გამოსიტვა. ეს არის კომპლექსური ღონისძიება ჯირჯირობის საერთაშორისო დონეზე,
რომელიც მეტად უფრო ეფექტური აღმოჩნდა, ხო? ეს არის
სხვა მეთოდებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ რავალი წლის განმავლობაში აი მთელი სულით და გულით რომ ეთყვიან ვებძვით და ამაში დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ადგილობრივი მთავრობის, რაზეც უღრმესი მადლობა მინდა მოახსენო ჩვენს ადგილობრივ მთავრობას. ესე იგი პირდაპირ გვერდში გვიდგას, ოღონ ჩვენ თქვათ რომ ეს ღონისძიება არის აუცილებელი სატარებელი და იქ სხვა რამე აღარ არის დაბრკოლება.
ბატონ ჯუმბერს მინდა ვკითხო, როდესაც სანიტარული ჭრა ხდება იმ ტერიტორიას, შემდეგ რა ბედიელი ხდება იმის თავიდან განაშენიანება თუ ასე რჩება ცარიელად?
სანიტარული ჭრების, სადაც ჩატარდება სანიტარული ჭრები, შემდგომ იქ გეგმავთ იმის რეაბილიტაციის ღონისძიებებს. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ერთი სახეობა არ იყოს იქა და სხვა სახეობები შეერიოს, შერეული ტყე შემდგომში აღმოცენდეს, იმიტომ რომ შერეული ტყე უფრო მეტად მტკრადია ნებისმიერი უბანი, სად რა დონეზე საჭიროებს ჩართულობას და დახმარებას, ვაკეთებთ ამ ღონისძიების ტყის აღდგენის ღონისძიების ხელშეწყობას ყველა უბანზე.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ ხვალინდელ ტყეზე. ხვალ 10 ოქტომბერს საქართველოში მეტყევის დღე აღინიშნება, 1999 წლიდან ხდება თუ არ უცდები ამ დღის აღნიშნვა და მისი მთავარი მიზანი მაინც დარგის მნიშვნელობის ხაზგასმა, იმიტომ რომ ბევრი საუბარი ალბათ იმისთვის საჭირო, რომ საზოგადოების ცნობიერება გაიზარდოს ამ მიმართულებით და გარდა ამისა კიდევ მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაციასაც ითვალისწინებს ეს დღე. თქვენ ყოველწლიურად იყავით ხოლმე ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ თარიღთან დაკავშირებით და ანონსებდით იმ აქტივობებს, რაც მეტყევის დღეს უკავშირდებოდა. აი საინტერესოა, ხვალისთვის თუ გაქვთ რაიმე ღონისძიებები დაგეგმილი?
რა თქმა უნდა, საერთოდ ჩვენ მეტყევები ვამბობთ, რომ ყველა დღე ჩვენია, იმიტომ რომ ჩვენ დასვენების დღე არ გვაქვს, ყოველ დღე დღესთან, ბუნებასთან, გარემოსთან ურთიერთობაში ვართ, თუნდაც ზედამხედველობა, დაცვა, მომსახურება და ნებისმიერ ამ, მაგრამ ხვალი არის განსაკუთრებული დღე, მეტყევის დღე. ამ პერიოდისაცის გვაქვს ჩვენ აქტივობები, ისევ რა თქმა უნდა, რასაც ვაკეთებ დღის აღდგენის ღონისძიებებს ხრივ, აქციები გვაქვს ხეების დარგვა ყველა მუნიციპალიტეტში, გვაქვს ცნობიერების ამაღლებითი კამპანია, რომელშიც მოწვეული ხავს სხვადასხვა სკოლების აქტივისტი მოსწავლეები და მონაწილეობენ ამ ღონისძიებაში. როგორც გაშენებაში, ასევე ვაცნობთ ყველაფერს, რას ახორციელებს სატყეო სააგენტო. გვაქვს რამოდენიმე წარჩინებული პირის, უფრო მეტი აღსაძლებელი, მაგრამ მაინც წარჩინებულები ხავს, რომლებიც რომელსაც გადავცემთ სხვადასხვა სიმბოლურ საჩუქრებს, სიგელებს.
ეს თანამშრომლების გულის ხო?
რა თქმა უნდა, თანამშრომლ რაიონებში მუნიციპალიტეტების თანამშრომლების. კი ბატონო, ჩვენთან ასევე სხვა გარე ვინც აქტიური მხარდამჭერები არიან, არა თანამშრომლები, მათი წახალისებაც ხდება სიმბოლურად. გარდა ამისა, არის სიურპრიზები, რომელსაც არ გვინდა გავახმოვანოთ.
სიურპრიზად შეიძლება ხო?
სიურპრიზად იქნება ალბათ ხო, ვინც იქნება ვის დაესრება ამ კონდიციებად ძალიან საინტერესო იქნება.
და ცხადია ალბათ გააგრძელებთ საზოგადოების ცნობიერების სამაღლების მიმართულებით მუშაობას, იმიტომ რომ ეს ალბათ არ არის თემა, რომელიც ერთ დღეს უნდა ამოიწოს.
არა, არა, ნამდვილად და ეს სპეციალური ცალკე პროგრამას ახორციელებს ცნობიერი სამაღლებით და ყოველწლიურად ზრდით უფრო მოთხოვნებს, იმიტომ რომ იზრდება მოთხოვნები, მიზნები იზრდება რომ უფრო მეტი, მეტი და მეტი ცნობიერება, მეტი ჩართულობა საზოგადოების. კი ვიცით რაც უფრო.
და რამდენად შეიცვალა საზოგადოების ცნობიერება? ბატონო ჯუმბერ, თქვენი დაკვირვება. აი, თქვენ ზრუნავთ ტყეზე, მის განაშენიანებაზე, მის მოვლაზე, მაგრამ საზოგადოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ამაში. და აი, კუთხით რაც ცვლილებებს
აკონტროლებს ცვლილებებს რას სამწუხაროდ ისეთი მოთხოვნა თუნდაც სკოლებიდან და ახალგაზრდებიდან და აი, ცნობია აქტივობებში ჩართულობისა, რომ უბრალოდ მართლა მაგ სამსახურში უნდა იყო მარტივი ცნობიერებითი და აი გარეშე დაინტერესებული ვიყოს, თუნდა მარდა მარტო მოსწავლეები, სტუდენტებიც, მოქალაქეებიც, რომ აი საშუალება რო იყოს, ხომ ალბათ ყოველდღურად წამოვლენ და რაღაც აქტივობებს განახორციელებენ. ჩვენ მაქსიმალურად რაც გათვალისწინებული ვარ იმ პარკლებში ზოგჯერ მეცაც ვაკეთებთ, არა დაგეგმილად, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა დიდად ინტერესი და მიხარია რომ ახალგაზრდები ძალიან ცივილიზებულად უყურებენ ამ სიტუაციას. აი ყველა ჩვენ ვაკვირდებით ზუსტად რომ მოგყავთ ხო რა დონე აქვთ მათ?
დიახ.
მასალებლებისაც მოყავთ, არიან ჩინებულად მომზადებული ყავთ ბავშვები, თუნდაც იმ ელემენტარული და რო გაგაქვს და ენერგი და პაკეტო თვითონ არ ვიობნები, თვითონ მათ აგროვებენ. გიგითხებიან სად შეიძლება დავასაწყობოთ, გადავიტანოთ და სხვა რამე კიდე ნებისმიერ კითხვაზე ჩვენ რომ ეკითხები, ჯერ ვეკითხებით როგორ რა, რა აქვს, რა ცოდნა გააჩნიათ მომზადებულები არიან, ამისათვის მადლობა იმ ხელმძღვანელებს, სკოლების ხელმძღვანელებს, მასწავლებლებს, ვისაც მოყავთ ბავშვები, ძალიან მომზადებული და ისინი მოითხოვენ კიდე მეგობრების სამოყვანას და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ჩართულობაში აქტივობებში ჩავრთოთ ახალგაზრდებს.
და ბატონ რეზოს მინდა ვკითხო, აი მეტყევის პროფესიასთან დაკავშირებით, რამდენად პოპულარული გახდა ეს პროფესია? იყო პერიოდი, როდესაც იყო ერთგვარი წყვეტა, ხო, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეს არის ის სფერო, სადაც პროფესიული კადრების დეფიციტი გამოიკვეთა ბოლო წლებში. ახალგაზრდები ნაკლებად ინტერესდებოდნენ ამ მიმართულებით, სწავლა-განათლების მიღებით. დღეს რა რეალობა გვაქვს და რამდენად მოთხოვნადი გახდა ეს პროფესია?
პირველში მადლობა მინდა გითხრათ აი ამ შეკითხვისათვის. რამე თუ ეს პრობლემა დღესდღეობით სიგრძესი განიდგას დღეს. და ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ, მანამდე მინდა ვისაუბრო შემთხვევით და ხვანდელი მეტყევის დღე მინდა მიულოცო ჩემს კოლეგებს, მიულოცო ყველას, ვისაც დღეს თანახ შეხება, ვისაც ერთი ძირი ხე დაორგვია თავის მიდამოებში, სოფელში, სკოლაში, გვერდზე, რა ვიცი მე, ყველგან და საკუთარი შვილივით მოული.
და ვისაც უყვარს წე და ბუნება. ვისაც
უყვარს წე და ბუნება. რამე თუ ის ჩვენი სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, ელექსირია.
დიახ.
მის გარეშე შეუძლებელია ცხოვრება. და სიცოცხლის კი. და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, დღეს ამ ხრივ მთლიანად საქართველოში ძალზე ცუდი მდგომარეობა. არც ეთ ინსტიტუტში არ ისწავლება სატყეო სპეციალობა, აი როგორც დამოუკიდებელი სპეციალობა. არც და არც ჩვენ საჭარაში, არც სხვა რეგიონებში საქართველოს და არც დედაქალაქში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყავდა შესანიშნავი მეტყევები, საერთაშორისო დონეზე ცნობილი მეტყევები, მე არ ჩამოვთვლი მათ სახელგვარს, ისინი დღეს აღარ არიან ცოცხლები. ნელ-ნელა მილევადი არის ეს ყველაფერი. და სულ მალე ჩვენი ესე იგი ეს ცნობილი ქართველი მეტყევების სახელი ნელ-ნელა უკვე ამით დასრულდება.
თუმცა ანალოგიური სიტუაცია იყო სოფლის მეურნეობაშიც. აი ჩვენ ბატონო რეზო, მაგრამ დღეს უკვე სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახალგაზრდები უკვე ინტერესდებიან ამ სპეციალობებით.
ნახეთ, სპეციალობას ინტერესი არ აქვს.
არა, მე იმას გულისხმობ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მომავალში ძალიან ბევრს გაუჩნდეს.
ნუ ჯერჯერობით პერსპექტივა არ ჩანს. სურვილი, ვის სურვილი არის? სურვილი ძალიან ბევრია. სპეციალობა არ ისწავლება. აი ინსტიტუტებში ეს დარგი აღარ არის, სატყეო სპეციალობა არ ისწავლება. როგორც ხალხი დამოუკიდებელი, ესე იგი ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, სპეციალობა, არის დიპლომი არ გაცემულა რამოდენიმე წელია უკვე. და მე მახსოვს ისტორიიდან და პირადადაც მე მოსწრილი, რომ როცა გაჩნდა ეს ლაფანჯამიას პრობლემა საქართველოში და მთელი ამიერკავკასია შეიძლება მთელი საბჭოთა კავშირი მაშინდელი, აქ ქართველი მეცნიერი კობახიძე, ზოოლოგი, ბიოლოგი, პროფესორი კაცი, რომელმაც მთელ მსოფლიო გადაარჩინა ამ ნაძნარივი განადგურებისაგან. მან შექმნა პირველი ეს მეთოდოლოგია, რომ ხელოვნურ პირობებში გამოიყვანა ენტომოფაგი მწერი რიზოფაგუსი და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს სხვა ქვეყნებში ასწავლა ეს. და არა მარტო ასეთი ნათელი ფაქტი, გულისაშვილი ჩვენ ყავდა ერთადერთი სამთომეტყეობის ესე იგი სპეციალისტი, რომელიც მთელ მსოფლიოში დღესაც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა და რამდენი ქურდიანი ვინ არ ჩამოთვალოთ მარტო. მაგრამ დღეს აი ნახეთ, სულ მალე აი მეტყევი ინჟინერი საქართველოს არ ეყოლება. არც ერთი ენტომოფაგი, ისა ოდიშით, ესე იგი ფიტოპათოლოგი და ენტომოლოგი დღეს საქართველოს არ ყავს, წარმოიდგინეთ. ხო და თუ ასე გაგრძელდა, თქვენ თვითონ გვეხდებით თუ რა შედეგამდე მივა ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ სულ მალე ინსტიტუტებში გაიხსნას დამოუკიდებელი აი ეს ფაკულტეტი, რომელსაც ჩაეწერება მეტყევი ინჟინერი, მეტყევე და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ სავალურო მდგომარეობამდე მივალთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა მოგილოცოთ ხვალინდელი დღეს, ისურვოთ წარმატებები თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში და ყველა თქვენს კოლეგას, ვინც თქვენთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან და საჭირო საქმეს ემსახურება. მინდა ვუსურვო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და რა თქმა უნდა წარმატებები მათ საქმიანობაში. და ბოლოს აუცილებლად ბატონო ჩუმბერ, აი უნდა კითხოთ, ბათუმში თუ იქნება ესეთი ნერგების დარგვის რაიმე ესეთი ღონისძიება, რომელშიც შეუძლიათ მოქალაქეებს სურვილის შემთხვევაში ჩაერთონ?
ამინდია რომ
ბათუმში სამწუხაროდ ამინდი ისეთი არ არის ხელშესაძლებელი, თუმცა ველოდებით, თუ არის ღრუბლიანი ამინდი და წვიმარ იქნა ბათუმის მიმდებარე, ჩვენ მხოლოდ ვაშენებთ ღის ფონდის ტერიტორიაზე, ახლოს ხელვაჩაურში ახალ შარაბიძეების მიმდებარე თქვა დღე გამოყოფილი ადგილი უბანი აქლემ გორაკვია, სადაც უკვე გავაშენ და იქ არის შედეგი, წლების შედეგად როგორ
შენდება. ანუ
ვისაც ექნება სურვილი, შეგვიძლია შეგვიძლია თუ წვიმიანი ამინდი არ იქნა, არა ამზე სავალდებულო, ჩვენ მაინც გეგმავთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან ერთად. მე მინდა მაინც ბოლოს გამოვხატა დიდი მადლიერება ჩვენი მთავრობის, ხელმძღვანელობის, იმიტომ რომ ამ ბოლო წლების განმავლობაში ისეთი გასაკუთრებული ყურადღება აქვს ამ სათხეო დარგის განვითარებას, მათ აცნობიერებენ რაოდენ მნიშვნელოვანია ტყეების მნიშვნელობა და ტყის მართვამდრადად და გვიდგან აგვერში აღარ მოუყვები, არ ჩამოუყვები როგორ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე, შენობა ნაგებობების აღჭურვაზე, ტრანსპორტზე, ყველაფერზე. ეს არის, ნუ ერთ სიტყვით, ჩვენ რაც საჭიროებებს დავაყენეთ საკითხი ყისიერად გვიდგან აგვერში და ამისათვის დიდი მადლობა ჩვენ, რა თქმა უნდა, გაუმართლებ და არ უმტკნევთ მომავალი. მეტყევის ნასაკმი ცოტა გვიანჩდება, მაგრამ ახლო მომავალში გამოჩნდება ჩვენი კვალი. დადებითი.
მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტში ვისაუბრეთ თუ რა გამოწვევების წინაშე აჭარის სატყეო სექტორი და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსი ჯუმბერ აბულაძე და მამნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ 10 ოქტომბერს საქართველოში მეტყევის დღე აღინიშნება. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.